Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Tatiana Makarenko, zakladatelka a ředitelka soutěže Miss Czech Republic a také modelka, je dnes mým vzácným hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tatiano, vy jste původem Ukrajinka, ale od svých 9 let žijete tady v Česku. Co vedlo vaší maminku k tomu, že vzala malou holčičku a přestěhovala se s ní do České republiky? A proč zrovna do České republiky?
Protože si myslím, že v té době, nebo ne myslím, ale maminka mi to vlastně i vyprávěla celý ten příběh, že v té době vlastně spoustu Ukrajinců mluvilo o České republice jako o zemi, kde je jednoduché se domluvit, protože ten jazyk je velmi podobný a dají se vydělat lepší peníze a je tady vlastně lepší ekonomika, tím pádem lepší start do života třeba malé holčičky, jako jsem já. Takže Česká republika byla vybraná asi tady z toho důvodu, protože Německo zase už jakoby jiný language prostě a tak dále, takže to by bylo těžší. A maminka jela pracovat do Polska, kde se seznámila s českým podnikatelem a ten jí řekl, že jí pomůže celý tady ten začátek tý její nový životní etapy, prostě ze vším jí pomůže. Takže tím, že se s ním seznámila v Polsku, ale on měl firmu v Čechách, tak to vlastně bylo taky další důvod, proč se rozhodla, že ano, že by to ta vlastně chtěla zkusit a vrátila se vlastně pro mě na Ukrajinu a jeli jsme sem společně do Česka. Takže to bylo spíš kvůli tomu, že chtěla opravdu pro mě lepší život. Myslím si, že myslela v tu chvíli hlavně na mě, ne na sebe a nechtěla zůstat na Ukrajině, protože věděla, tušila, že tam to do budoucna nebude úplně přívětivé prostředí pro to, abych měla klidné dětství, abych prostě sama mohla mít skvělé vzdělání a dejme tomu přesně také se realizovat i jako podnikatelka, protože jsem byla vždycky taková silná osobnost už od malička, takže chtěla prostě pro mě lepší život.
Jak vzpomínáte na své dětství? Pamatujete si ještě na své první kamarády, na to, jak se tam vlastně žilo? Jste spjatá i nadále s tou ukrajinskou kulturou nebo už se cítíte víc teď jako Češka?
To je vždycky taková otázka, která i ve mně rezonuje a znala bych na ní 100% odpověď, kdybych, dejme tomu, žila dlouho tam a dlouho tady, abych to mohla nějak jako porovnat. Tím, že mi bylo opravdu málo, těch 9 let a bylo to jenom dětství na té Ukrajině, tak všechny vnější vlivy, které byly až ve škole a tak dále, co mě formovaly, jsou tady z Česka. Mentalita a vlastně jediný, co já mám z mentality ukrajinský, je potom moje maminka, která tady v Čechách mě učila, jaký prostě priority bych měla mít, jak by se měla zachovat v různých situacích a prostě měla na mě nějaký vliv mimo českou kulturu. Takže já si myslím, že jsem už charakterově typická Češka, ale jsou ve mně nějaké věci, které jsou zakořeněné, které jsou v podstatě nějaký ty prioritní, které vlastně mám od své maminky. Takže bych neřekla úplně vyloženě, že mě Ukrajina úplně formovala, protože když jste malý dítě, chodíte do školky a chodila jsem na první, druhou třídu ještě, tak samozřejmě, že je to nějaké prostředí. Na druhou stranu všechno zapomenete, když potom se přestěhujete a máte úplně nový jiný kamarády. Takže já si spíš pamatuju dětství už tady z Čech a z té Ukrajiny z toho pamatuju málo. Spíš z vyprávění, když mi řekne maminka nějakou situaci, řeknu, aha, jo, máš pravdu. Ale že bych si pamatovala vyloženě všechno, tak úplně ne. Jako kdybych to vytěsnila z té hlavy, jako kdyby tam nebyl ten prostor kapacitní. A najednou jsem se prostě přetransformovala tady na tu českou kulturu, protože jsem chtěla vlastně, když jsem sem přišla, se naučit rychle jazyk. Byla jsem smutná z toho, že jsem nerozuměla těm dětem, když jsem sem dorazila. Takže maminka mě dávala vedle k sousedce, kde měli stejně starou holčičku, která chodila se mnou do třídy. Já jsem jenom seděla, ona si hrála s další holčičkou a v podstatě já jsem jenom jako poslouchala, o čem se baví, prostě jsem nasávala tu atmosféru, nějak prostě jsem se snažila aklimatizovat rychleji, než jenom ve škole. Takže mi to trvalo nějakých pár měsíců, než jsem se ten jazyk naučila, což je docela rychle. Na druhou stranu, my jsme zašli s maminkou i kvůli tomu mluvit hned doma česky. Protože já jsem se naučila za 3 měsíce, mamince to trvalo delší dobu, ale taky tady pracovala v Čechách. Pracovala v lázních, takže používala ruštinu, používala polštinu, což umí, používala němčinu, kterou umí, takže ona nepotřebovala tolik tu češtinu, ale chtěla i ona se naučit kvůli té své práci, takže my jsme ukrajinštinu, nebo já vlastně umím jenom rusky. Když jsem tam bydlela, tak to byla jenom ruština a když jsme se odstěhovali, tak až v těch 90. letech právě po rozpadu SSR, tam teprve, hlavně v té Oděse, odkud já jsem, že vždycky byla okupovaná Rusáky, byla ruština a teprve po rozpadu x let potom se teprve začala ve školách vyučovat ukrajinština. Takže já mluvím vlastně rusky a s maminkou jsme ale vlastně jako rusky přestali mluvit.
A mluvili jste česky mezi sebou.
A mluvili jsme česky, aby jsme se naučili obě co nejrychlejš. Takže já psát neumím vůbec, číst umím velmi pomalu ale mluvit umím, protože to stále teď nějak jakoby používám, ale ta čeština mi přišla velmi rychle, protože jsme absolutně jako odbourali tu ruštinu, že jsem říkala, mami, já prostě chci ve škole všemu rozumět a prostě pojďme se bavit česky, protože jsem byla samozřejmě hozená do českého rybníčku a musela jsem nějak prostě tady
musela se plavat.
Takže pro mě je to Česko velmi jako mojí domovinou. Mám vlastně už český pás, v občanství, ukrajinskou mám jenom národnost. Mm-hmm. Není to jenom samozřejmě, ono i tak, prostě máte nějaké v sobě věci, které nejde odbourat a vidím nějaké rozdíly mezi mnou a narozenýma Češkama, což třeba bych zmínila právě tu pracovitost, protože jsme vychovávaní asi od našich rodičů trošičku jinak z té Ukrajiny, že nám říkají, musíš pracovat, je to nezbytně nutná věc, neexistuje, že nebudeš chodit na brigády, neexistuje, že doma nebudeš pomáhat se zahradou, uklízet se svůj pokoj, prostě vytírat, vysávat, práh, prostě všechno od útlého dětství, protože tam jsou velký baráky na Ukrajině, musí se o to někdo postarat. Takže
tam je to standardem, že se to dítě umí postarat.
Přesně tak. A umí prostě i v nějakém teenage věku prostě si uvařit jako kvalitní jídlo pro sebe i pro zbytek rodiny. Když prostě jsou rodiče v práci a nemají na to čas. Takže v tomto směru si myslím, že toto mám ukrajinský vnímání a té starostlivosti o rodinu, partnera, domácnost. Samozřejmě nějaký prioritní prostě věci, jako jsou pro mě jako hlavně své vlastní peníze, nebýt závislá na někom. To si myslím taky, že je dost možná z starší generace Ukrajiny. Možná dneska už taky je to jinak, ale tak nějak aspoň, co to vím od maminky, tak ta generace byla taková buď sama sobě soběstačná, protože nemůžeš se spoléhat vlastně na nikoho. Maminka mi vždycky všechno šila. My, když jsme přijeli sem do Čech, tak jak jsme neměli peníze, protože pak tam s tím vlastně partnerem, který vlastně jsem přivedl, tak ona od ní odešla, byla sama po pár měsících, takže musela mě šít třeba z burdy, mi prostě šila různý oblečení, že jsme samozřejmě neměli ty finance a pamatuju se, vždycky jsem všechno milovala od ní ušitý a mám jako absolutně s maminkou skvělý vztah, protože mamče je snad nejsilnější ženská, co znám, ačkoliv není podnikatelka, pracuje na zaměstnanecký poměr a nezvládala by spoustu věcí třeba, který bych zvládala já, sama mi to takhle tvrdí, že by nezvládla ten stres, že by nezvládla řídit takovou velkou skupinu lidí a být v tom permanentním, každodenním i víkendovém stresu, kdy v podstatě musíte pracovat ad hoc, tím, že vlastně dělám práce, jako dělám, tak musím někdy prostě umět odpovědět za hodinu, všechno vyřešit a všechno je to za prostě běhu, tak jsme každá v tomto jiná, ale máme úplně stejný to, že jsme silný osobnosti, který se z ničeho nesloží a prostě se oklepeme a řekneme OK, tak jdeme prostě do toho, zvládneme to a dáme to.
A tak jak jste vy v útlém věku obdivovala svou maminku, tak teď ona obdivuje vás a myslím si, že musí být z vás nadšená, jako kam jste se posunula, vlastně, co všechno jste zvládla.
Říká to a je vždycky velmi ráda, když ji někdo i zvenčí třeba pochválí, když vidí nějaký rozhovor, ke článek, teďko třeba jsem vyšla v Právu a na Novinkách a je to samozřejmě už něco jiného než bulvárního, což mě vždycky těší víc než jenom ten bulvární plátek. Takže samozřejmě je pyšná na to, že jsem si to vydobila sama. Ale na začátku to bylo tak, že jsem nebyla jistá a byla trošku skeptická k tomu vlastně oboru, který jsem si vybrala, protože samozřejmě to nebylo výdělečné na začátku ta moje mise. Samozřejmě jsem do toho investovala úplně všechno. Vlastně svůj čas, prostě absolutně mě to narušovalo soukromí a i stále narušuje, ale jako ve smyslu takovém, že samozřejmě to není práce od do a pokud něco budujete a úplně z nuly, tak samozřejmě to je opravdu jako něco, co prostě trvá roky a mamča jenom nevěděla, jestli je to ten směr, kterým já budu dodatečně postupně si umět vydělat peníze, protože věděla, že jsem chytrá holka schopná, tak jestli pro mě nebude spíš ta cesta někde pracovat pro někoho a využít třeba moje schopnosti manažovat nějaký tým a být nějakou jako tým líderkou. Ale postupem času zjistila, že to je opravdu něco, co chci dělat, za čím se stojím a
začala vám v tom věřit, že to děláte
to,
dobře.
Začala mi to věřit a samozřejmě mi to začala i vydělávat, takže to bylo ruka v ruce s tím, že pochopila, že to je něco, u čeho určitě zůstanu.
A já o vás vím, že máte zálibu v přírodních vědách, že jste prvně zvažovala, že půjdete tím směrem a budete studovat zubařku.
Přesně tak. Já jsem vlastně z klasického gymnázia přišla na soukromé gymnázium, které bylo zaměřené vlastně na fyziku a chemii a byly to obory, které mě strašně bavily. Vlastně můj tatínek je praktický lékař, takže jsem to měla asi tak nějak jakoby v genech, v krvi. Každopádně pro mě to bylo něco, co jsem sama sebe tam viděla a asi jak mám jakoby nastavený cíle vždycky hodně vysoko, tak jsem říkala, že není možnost, abych to nezvládla, že není možnost, abych tak jako nedostala na tu školu. Takže jsem si řekla, jasně, jdu do toho a mě ty vysoký cíle vždycky baví mě prostě pokořovat sama sebe a vystupovat z té komfortní zóny a samozřejmě se tím posouvat dál, nestát na místě. Takže jsem právě proto přišla na gymnázium, které bylo zaměřené na tyto obory. Potom jsem vlastně dělala přijímací zkoušky, dělala jsem je tady na Karlovku, k tomu jsem vlastně dělala ještě nejenom do Prahy, ale na Karlovku i v Hradci. V Hradci to vlastně vojenský zubní lékařství, tam studujete dvě školy, Univerzitu obrany a ještě vlastně Karlovku v Hradci na to vojenský zubní lékařství a to jsem chtěla jakoby hlavně.
Tam jste se dostala, nebo jak to vlastně skončilo pak, že jste se vydala tou jinou cestou?
Já jsem se dostala právě do toho Hradce. A nedostala jsem se do té Prahy. A pro mě vlastně ta Praha, tím, že když jsem maturovala, mi bylo 20, že jsem vlastně přijímací zkoušky dělala ve 20. Jak jsem to měla o ty dva roky vlastně posunuté kvůli té Ukrajině, tak jsem nechtěla zůstávat v Hradci, kdyby mi bylo znemožněno nějaké podnikání vlastně tady v Praze, protože já jsem vůbec netušila, jak budu stíhat dojíždět, tak prostě to budu celé prostě time manageovat, jak to bude pro mě náročné, jestli si tím nezavřu vlastně moji druhou lásku, a to je ta moje Miss, kterou jsem vlastně v té době už měla druhý ročník. Takže jsem plánovala, že jdu do třetího a už jsem to měla docela dost jako zžitý sama za sebou, že to je něco, co dělat chci. Každopádně mě ta Praha nevyšla, protože vlastně tam berou asi 70 lidí a hlásí se tam okolo 4000 lidí a jsem byla okolo 150. místa, takže jsem neměla šanci ani na odvolání a musela bych jít do nulťáku a pak zase znovu přijímačky. A tím, že jsem vlastně opakovala první druhou třídu tady v Čechách kvůli té Ukrajině, tak jsem se nechtěla ztrácet další ty roky. Tak jsem si řekla, že půjdu jinou cestou a že prostě budu studovat mezinárodní vztahy a diplomaci, že to byla další nějaká věc, která mě bavila, diplomatický rozbory, jednání, jsem takový velmi jako asertivní člověk, jsem odobřovač mezi lidma.
Chtěla jste nějakým způsobem třeba i působit v politice?
Když jsem byla mladší, tak jsem nad tím přemýšlela, nicméně si úplně nemyslím, že jsem na to ten typ teď, si to už nemyslím, protože v té politice je samozřejmě spoustu křivdy, spoustu zlosti a lidi, kteří chtějí dělat věci čistě, tak tam nemají většinou skoro žádné slovo nebo dřív nebo později se jich zbaví. Takže pro mě to asi úplně není, protože já jsem zase člověk, který je, já si to prostě všechno chci dělat čistě a nejsem člověk, který by prostě chodil přes mrtvoly a dělal tady nějaký pakty prostě se zlem, upisoval se ďáblovi, že dostanu to, když udělám to a já to prostě takhle jsem jako nechtěla. Takže jsem prvotně si myslela, že tam tím mým přístupem dokážu něco změnit, ale jedna rybka prostě v moři samozřejmě nic nezmění. Trvalo by mi to hrozně dlouho a nevím, jestli bych na to měla tu energii, když jsem celou energii vlastně potom už zasvětila podnikání a tým MIS. Takže z toho jsem už ustoupila, z nějaký politický jakoby sféry, možná politika pořád, ale úplně ne tak na očích ta politika. Předtím jsem myslela, že budu europoslankyní a že prostě
takže v těchto směrech. Přemýšlela jako různými směry a pak jste dorazila do cíle tím, že se věnujete naplno té MIS a věnovala jste se ještě něčemu jinému předtím? Byla jste zaměstnaná? Nebo mluvila jste o brigádách nějakých? Byla jste na nějakých brigádách? Vzpomínáte
si
na
brigády
něco?
Už od 12 let, protože jsem vlastně měla okna na benzínce a šéfoval to tam mámy známé, takže vlastně mě tam i hlídal a nebyla jsem zaměstnaná, takže to nebylo nic nekalého. Dělala jsem prostě pouze brigádu na svoje vlastní prostě uvážení, takže to není jako nic, co by se nemohlo ani ve 12. A vydělala jsem tam třeba na první svůj telefon a docela hezký penízky si myslím na tu dobu, když jsem tam dva měsíce usilovně prostě dřela, tak to přineslo svoje ovoce. A tím samozřejmě se člověk učí nějak jako hospodařit s těma penězma, učí se nějaký další jakoby hodnoty, které normálně třeba 12-letý dítě nemá. Takže pro mě to byla taky velká škola a potom vlastně jsem po 14 lítala do zahraničí jako modelka, takže jsme vždycky akorát s maminkou vybrali nějakou agenturu, která byla pro nás jako relativně, jsme říkali, je bezpečná, člověk to neví na 100%, ale samozřejmě nějak tak z dostupných zdrojů, co jsme se našli, tak jsme vlastně vždycky vybrali agenturu a jela jsem vlastně do zahraničí pracovat jako modelka, takže vlastně po 14 to zahraničí, ten jazyk se člověk naučí, zase opět máme tam nějaký pocket money, na každý ten týden zase hospodaření s penězma, nějaký přesně ten time management, něco dokončovat ty práce. práce, v kolektivu prostě nějak fungovat, takže prostě nadřízeného nějak vnímat.
Vy už jste se od těch 14 let musela takhle naučit starat o sebe sama a hospodařit s těmi penězmi.
Ne, že by mě maminka jako nechtěla.
Ale musela jste být k tomu vedena, určitě. Jako to, bez toho bojovník. To nejde.
Byla jsem jako bojovník a mě vždycky jenom vedla k tomu, abych se snažila v tom životě. Pracovala na 200%, aby se mi to vrátilo aspoň na 100. Takže já jsem vždycky dělala víc, než jsem musela, ale já jsem to sama chtěla a byla jsem dost jako aktivní a měla jsem vždycky dost síly, já jsem je hodně upovídaná a když jsme někde s kamarádkou, tak já melu do noci a ona chce jít spát, že vlastně já jsem taky unavená, ale přitom prostě povídám, že nevím, kde tu energii jako beru, ale mám to tak nastavený, že neustále jsem energický člověk, pozitivně naladěný člověk, ačkoliv samozřejmě mám svoje dny, kdy je mi smutno, kdy mám nějaký splín, to je naprosto běžná věc u každého z nás, ale obecně si myslím, že jsem velmi energická a to právě si myslím, že sloužilo k tomu, že jsem měla hodně aktivit, které jsem dělala. Dělala jsem balet a dělala jsem ten modeling od 14, cestovala jsem, dělala jsem brigády.
Takže byste bez toho zkrátka nemohla žít. Nedokážete si představit žít bez jakékoliv aktivity. Pořád musíte něco dělat, je to tak.
Teď, čím jsem starší, tak samozřejmě mám i ráda nějaké dny, kdy si můžu opravdu jako jenom na tom gauči kouknout prostě nějaký film a seriál a takzvaně vypnout a nevnímat nějaký okolní věmy, které vás třeba stresují. Ale je to samozřejmě prostě jenom tím, že když pracujete od nevidím do nevidím, protože pro mě pracovní doba neexistuje a pracuji prostě o víkendech, tak samozřejmě někdy nastane ten den, kdy prostě si řeknu, jo, teď potřebuji prostě půl den jakoby absolutní jako pauzu. Ale já třeba něco doma dělám, uklízím a tak, takže já to beru jako relax nějaký třeba můj, nebo s partnerem někam odjedeme, i kdyby na jednu noc třeba dnu do nějakého hotelu, aby jsme si tak nějak prostě uklidnili. Takže takhle odpočívám, ale že bych vyloženě jako bovala nějaký týdne dovolený a že bych řekla, no tady syndrom vyhoření, prostě už nemůžu, potřebuji
stát. Takže vám jeden den aspoň na to, abyste
aspoň
si oddechla.
Aspoň ten půl den.
Nejste náročná.
Nejsem, no. Uvidíme, jak to bude potom, až přijde dítě. Jo. To samozřejmě se mě ten životní nějaký cyklus a ten tato harmonogram prostě může změnit, což je mi úplně jasný, že když jsem takhle silná, tak to dítě mě může úplně vykolejit, ale to uvidíme do budoucna. Ale aktivní teda jsem i po 30.
Abych přešla teda k té Miss, jak jste začala vlastně s modelingem? Vy jste se zúčastnila spoustu soutěží, tuším, že jich bylo tak 11 a vždycky jste se nějak probojovala do toho finále, nebo jste byla druhá, třetí. Jaké bylo vaše největší ocenění? Jaké soutěže si nejvíc vážíte?
Všechny soutěže tady regionální, oblastní, protože vlastně celou republikový jsem nezažila finále žádné, protože v době, kdy jsem mohla a neměla jsem ještě svůj mis, tak jsem neměla české občanství a u pana Zapletala to bylo tak, že jsem musela mít české občanství, být tedy narozená, takže já jsem neměla ani pas, takže jsem se nemohla přihlásit, nesplňovala jsem podmínky, ale ty různý jakoby jiný oblastní misky, které byly, dřív bylo mis Mléka, prostě mis Junior, dívka Šumavy, prostě mis Praha, tak ty jsem mohla vlastně.
Takže vy jste k panu Zapletalovi tehda nemohla, to nemohla. Bylo překážkou.
Bylo překážkou, proto já jsem potom udělala jiné pravidla u sebe, to potom třeba k tomu přejdeme. A já jsem se účastnila tady těch menších soutěží, tak mě to dalo nějaké kamarádky, rozhledy, nějak jsem vybučila z nějakého vlastního stereotypu, jenom prostě chodit do školy a já jsem vlastně i byla lektorka tance. Z toho baletu jsem potom vlastně přešla v tom 14., 13. vlastně věku na street dance a hip-hop, takže jsem měla vlastně pod sebou děti.
To je velká změna takhle z baletu.
Je. Ale ono, když umíte balet a umíte jazz, tak potom už umíte vlastně skoro každou taneční alternativu, která
už
může být...
Už tu hudbu slyšíte, máte ta hudební slouže.
Přesně tak. A už je to potom jenom naučit se ty kroky a nějaký ten beat a nějakou tvrdost toho, že každý je něco jemnější, něco je tvrdší. Ale od toho baletu se dobře přechází. Takže já jsem potom vlastně byla lektorkou tance ještě, měla jsem děti, juniory, dospěláky, jezdili jsme po soutěžích, dělala jsem ty celé naše choreografie, s kterými jsme potom soutěžili, ať už v republikově, nebo v Evropě jsme taky soutěžili. My jsme oceňovaný, takže to mě taky bavilo.
Jako jenom ať mám představu, kolik vám bylo, když jste se účastnila těch soutěží se svými dětmi nebo žáky.
Ve 14 jsem vlastně dostala pod sebou vlastně jako lektorka první. Já jsem ve 13 přišla z toho baletu do tady toho vlastně jakoby moderního stylu a ve 14 rok poté jsem vlastně dostala jakoby svoji první skupinku. kterou jsem měla na starosti, kterou jsem vlastně jako lektorovala, učila a zároveň jsem vlastně vytvářela jako choreografka tyhle ty vlastně choreografie, které jsme potom předváděli na soutěžích. No. Takže já jsem měla svůj pokojíček vlastně celý zrcadlový i s baletní teda tyčí, celý zrcadlový, abych se tam mohla vlastně jako ty choreografie cvičit a můj denní harmonogram vypadal, takže jsem chodila do školy a posléze potom jsem byla doma, cvičila jsem si, nebo jsem byla prostě v tom sále s těma dětma, protože já jsem byla neustále vlastně někde
Takže vy už jste takovou maminkou od těch 14 let vlastně.
No, vlastně a teď... Takže tam možná ty nějaký jako
A pak
věci...
v 18 přišly ty vaše holky teď, kterým
V 18 přišly ty moje misky, no. Já jsem vlastně měla i nějakou tu lektorskou vlastně průpravu a celkově vedení týmu i tady z toho tancování a nějaká komunikace s různými vlastně jako charaktery těch dívek, protože jako vzorce chování se opakují, takže když vím, že ta slečna je citlivá, prostě není třeba mentálně ještě zatím tak vyzrála, může tak vypadat navenek, nemusí samozřejmě mentálně být tak vyzrála, tak samozřejmě volíte úplně jiný přístup, abyste jí řekli a dosáhli toho, co potřebujete, než slečna, která je tvrdá jako já, která konstruktivní kritiku prostě přijímá úplně na běžné bázi a bere to jako svůj vlastní posun, nehroutí se z toho. Takže tady to samozřejmě mi nějak také i psychologicky vlastně potom pomohlo, jak jsem měla a mám komunikaci s svýma slečnama teďko v MIS. Samozřejmě každý rok se učím další nové věci, ale je to tak, no, že mi to pomáhalo.
Ale je možné, že, nebo je pravdou určitě, že už jste ty základy pedagogiky, dá se říct, té psychologie získávala u těch 14 let u těch dětí, protože tam to člověk hodně nakouká, ten charakter, jaké jsou osobnosti, co zvládají, co ne, jak k ním přistupovat. A pak jste to vlastně aplikovala v té MIS. A vlastně, když jste založila tu MIS, vám bylo pouhých 18 let. Jak k tomu přijde 18-letá holka? Samozřejmě už jste říkala, že jste si chtěla založit něco nového. To, co vy chcete, vy sama, to podstatné. A tak jste si založila tu vlastní soutěž.
Je to tak, no, já jsem chodila vlastně od 17 let po těch soutěžích, které v podstatě byly fajn, byly super, jak říkám, nějak jsem vybočila z toho vlastního stereotypu, z kterého jsem vlastně žila každý den a nějak mě to posouvalo dál, ale asi jsem očekávala více, než mě bylo dáno. Já očekávala, že z toho budu mít nějakou kontinuální práci, že dejme tomu získám nějaké kontakty, které se mě budou do budoucna.
A to nebylo žádné.
To nebylo, protože po finále to vlastně skončilo a tím celá ta soutěž se utla. My jsme potom už nějak nekomunikovali s tím vedením, oni nám nenabízeli žádné práce, oni neměli ten management těch dívek uchopený, což já naprosto chápu, protože vlastně udělali nějakou show, která byla třeba v tom daném městě super, prostě, abyste přišli podívat lidi a tady do divadla na nějakou MIS, je to nějaká kultura, ale tím finále to skončilo.
A bylo to vlastně soustředěno jenom na to české publikum, že? To, co se děje pak v zahraničí, to už je jakoby, jako nesoustředili se na to.
Ale ani vlastně za hranice to město jí nesnažili se posunout. Ani vlastně se jí nesnažili posunout v rámci nějakých modních přelídek focení, aby nějaký klienti, dejme tomu své dívky, potom vzali na práci. Aby to samozřejmě prostě bylo pro tu holku nějak jakoby zajímavý v tom, že potom dostane nějaký pracovní prostě kontrakt, takže tam nic takového vlastně nebylo. Nebylo to napojené na žádné modelingové agentury, takže vlastně jsem z toho neměla toto. A já jsem vlastně chtěla, aby moje dívky měly management, aby měly vedení a aby vlastně celý to od přihlášky, ten proces po finále neskončil, ale aby jsme společně měli nějakou dobu, která bude rok, dva, tři, prostě podle toho, jakoby, jak jsem v těch různých rocích měla tu danou smlouvu, protože teďko nyní máme s vítězkama 3 roky, dříve jsme měli na rok, protože dříve jsem jim neuměla dát tolik práce a ta dívka by mi nepodepsala třeba smlouvu na 3 roky, dneska už mi ji podepíše, protože já jí obstarávám 3 roky práce, starám se o ní a ona ví, že z toho jenom získává. Já se beru prostě manažerské fíčko 20% z každé dodané práce, ale vlastně jako slečna může mít i svoje vlastní práce, která se dojedná sama, takže
nemá tam vlastně žádné, nejste vy tou překážkou.
Zamezovatelkou. Takže pro mě bylo založení mé MIS právě z důvodu toho, že jsem chtěla dát dívkám platformu, která bude rozvíjet jejich talenty, která jim pomůže a celý ten proces vzestupu kariérního udělá mnohem rychlejš. Aby to samozřejmě bylo tak, že slečna, když přijde z nějakého města, menšího města, ona vůbec neví, jaká agentura je dobrá, kam má přijít, jestli je to o tom, že bude chodit na přehlídkách a bude na hodně přehlídkách, tak potom si nikdo všimne, nebo jestli musí sama mít nějakou proaktivní vlastně jakoby činnost, aby se kam ona chce dostala. Kam má jít, když chce udělat nějaký herecký zkoušky, kam má jít, když chce dělat vlastně jako do televize,
i na nějakou to myslíte, hlasitelku. Jo.
Přesně tak. Takže vlastně tím, že máme už spoustu kontaktů a tím, že jsem v tom show businessu 13-14 let, tak samozřejmě mám kontakty všude. Takže pokud slečna chce být moderátorkou, tak ji pošleme na kamerové zkoušky a potom třeba dělá moderátorku nebo prostě nějak šplhá na začátku. Takže je to o tom, že chtěla jsem těm dívkám dát tu platformu. A to je důvod, proč se tam ty dívky hlásí. Ta korunka je jenom atribut něčeho, ale ty dívky se vlastně sejdou z celé republiky s nějakým stejným cílem, být úspěšná. Sejdou se tam všechny silné slečny, takže tam je nějaká i competition, zdravá competition, protože samozřejmě pokud se scházíme s lidma, kteří chtějí něco dokázat, tak nás to bude víc motivovat, než kdybychom se scházeli s lidma, kteří chtěli chodit prostě do hospody. Takže pro mě je fajn, že ty dívky jsou na jednom místě, oni se navzájem motivují, říkají si prostě nějaký svoje, tohle to mi vyšlo, tohle to mi nevyšlo, mám takovouhle zkušenost, předávají si samozřejmě prostě nějaké své zkušenosti životní, pracovní a já jim pomáhám s tím, aby se dostali tam, kam chtějí, co nejrychleji.
Mě by zajímalo, jak probíhá takové soustředění, kterého se účastní ty holky, které byly vybrány na tom castingu. Kam směřují ty kroky, když ta dívka projde tím castingem a vyberete jí z toho velkého množství?
Začínáme tím, že spouštíme přihlášky na webu, kde dívky vyplní formulář. A na základě těch formulářů my projdeme dívky, které pozveme na castingy, takže není 100% dívek přihlášených pozváno na castingy, ale po zvážení toho, co nám tam vyplnila, jaké fotky zaslala, samozřejmě nějaká jako preselekce. Velmi basic a velmi vlastně okrajová. Chápu, že se tam hodnotí podle fotografií. Na druhou stranu...
Na druhou stranu je třeba vybrat nějaké.
Přesně množství, tak, nechceme ztrácet čas ani svůj, ani dívky, pokud tam to vyloženě není. Pořád to má nějaký prostě proporce miss a musí mít, pokud je to miss. Takže samozřejmě tam děláme jako preselekci, potom vlastně máme castingy po celé republice v nákupních centrech. Intenzivní 2 měsíce, vlastně máme takovou roadshow, 12 castingů. Na základě těch castingů, kde vlastně celkově se tam prostě protočí okolo 2000 dívek, tak vlastně my z nich vybereme cca 150, které postupují do semifinále. To semifinále je potom už v Praze, máme ho tady 2 dny, protože první ten den my vlastně děláme různé eliminační kola. A vlastně vyřazujeme postupně dívky, protože máme, dejme tomu, na začátku se představí, na začátku vlastně projdou se tam, protože plavky nejsou na castingu, ale plavky už jsou vlastně na semifinále, takže představení plavky a když se podíváme, že něco tam není v pořádku, co už my nemůžeme změnit, jakožto jsou třeba věci, které jsou stavba těla, souměrnost a tak dále. Protože na tom castingu to nemusíme všimnout, ale pro modeling je důležité být souměrná. Mm. A já třeba jsem začala i TikTok vést a spousta mladých ani neví, o čem mluví, ale říkají tam věci třeba, teď souměrný není vůbec nikdo. Ale já tím nemyslím, že musí mít malej nos, velký ústa, velký oči. Souměrnost je opravdu, že nám nesmí prostě jedno oko být úplně někde jinde, jo? Mm. Že nemůžeme mít zatáčecí nos úplně doprava. Jasně, že v modelingu můžou být takové anomálie někdy vítány jako plus u nějakých velkých světových značek, samozřejmě chápu, ale v komerčním modelingu, což to MIS je, komerční modeling, tak samozřejmě je potřeba mít nějakou symetrii, nějakou prostě souměrnost postavovou i vlastně obličejovou. Pokud ta sešna bude mít hodně krátké nohy, tak je to velmi těžký jí potom filozofce prodat jako modelku a ona potřebuje vydělávat jako modelka a my potřebujeme, aby vydělávala jako modelka, že my do dívek investujeme mnoho peněz. Takže na začátku vlastně tyhle ty 2 kola vyřadíme nějaký slečny na tom semifinále. Potom třeba je tam 80 dívek z těch 150, jedeme tam vlastně pohovor v angličtině, to je vlastně hned jako ta další věc. Pokud slečna nedokáže se v angličtině domluvit, tak my víme, že ona nezvládne se za rok naučit tak, doučit, aby zvládla reprezentovat Českou republiku.
Takže dá se říct, že ta angličtina tam
je důležitá,
a důležitá. Je tam to síto, přes které
bohužel, mě to
šikovné
líto,
holky neprojdou.
Přesně tak, někdy jsou ty dívky krásné, ale prostě když ona nezvládá za prvý svůj stres, aby vlastně zvládla aspoň se představit a říct něco basic o sobě, tak, to je strašně moc práce s ní a zase neuměla bych to uchopit, byla by finalistkou, ale pokud je finalistkou a třeba by přesně nějaká z jiných dívek, která nebude třeba tak krásná jako tamta, ale bude mít angličtinu, bude mít přesah, bude mít talent, bude rychle učenlivá, tak já z té dívky vycucám pro ní v dobrém mnohem víc, než z té, která neumí základní věci, které my potřebujeme, a to je na reprezentaci angličtina. Takže já musím dbát na to, že každá dívka z 10 finalistek, které tam jsou, umí se anglicky domluvit, minimálně na komunikativní úrovni. Takže ty naše vítězky musí prostě umět perfektně anglicky. Bez toho to ve světě už nejde. Takže bohužel tak to je. Pokud chceme být konkurenceschopný, angličtina tam být musí, ale některé dívky se můžou doučit, pokud jsou učenlivé, ale musí to nějak zvládnout na semifinále. Takže z angličtiny zase vyřadíme a dostaneme se první den na semifinále k 30. Z 30 zase eliminačníma kolama už velkým pohovorem v češtině, kdy vlastně se ptáme, jak ona si představuje jakoby spolupráci, jak ona si myslí, že to funguje, aby jsme pochopili, jestli ona je mentálně na to připravená a vyzrála, protože někdy my vezmeme klidně i dívku 17 letou, což je nejnižší naše hranice, ale za mě jsou nejlepší dívky okolo 22, 23, 24
let. Kdy už ta dívka ví, co chce.
Kdy už zažila nějaké zklamání, kdy už se musela postavit zpátky na nohy, kdy už má třeba za sebou vysokou školu, ať už třeba druhý ročník, jo, když opravdu musí být samostatná, musí se dostat z bodu A do bodu B, prostě bez nějaké pomoci a vyvolávání, kudy má jít. Opravdu prostě musí už umět řešit problémy trošku sama bez rodičů. A to si myslím, že v tom věku tak nějak primárně 20, 21, 22 začínáme být opravdu jako dospělejší. Málo kdo v 18 je dospělý. My už hodně nabízíme, ale my taky hodně vyžadujeme po těch dívkách, takže já už nemůžu nechat vyhrát dívku s tím, že je jenom krásná. Ona prostě musí prostě být ready.
Musí už mít ty přesahy na tom castingu,
musí
které ukáže.
Musí být ready, aby zvládla celý ten nátlak, nápor, a je tam toho hodně, co vlastně každá ta světová soutěž vyžaduje, co potom my jako národní soutěž, co potom diváci, co potom lidi na Instagramu, protože ty misky jsou pod drobnohledem, tam každý z nich si může utahovat, dělat si srandičky, jestli vůbec je chytrá, musí to dokazovat. Ona chytrá ženská musí vlastně neustále všem dokazovat, že je dobrá, že tu pozici získala právoplatně, že má co nabídnout. A
musí si to obhájit vlastně sama, tam jste vy pouze tou značkou, ale tam už ji nějakým způsobem hájit dál nebudete.
Přesně tak.
Děláte jenom ten výběr.
Přesně tak. Takže my vlastně vybereme 20 dívek, ten druhý den semifinále, o kterých se myslíme, že každá z nich už může být finalistkou. A začínáme s nima vlastně jako ty soustředění. Na soustředěních vlastně, které my máme, pátek, sobota, neděle, pátek, sobota, podle toho vlastně, jak potřebujeme vytvořit materiály, kontenty, a snažíme se vlastně s těma dívkama vést za prvý školení, za druhý další challenge, dle kterých my je zase na základě toho vyřazujeme, že z 20 musíme udělat 10, ale dávám prostor celé 20 se ukázat, co v ní je, protože na tom semifinále 2 dny to nezjistíte a nemáte šanci. A někdy vás někdo velmi mile překvapí, protože bude nastartovaný, bude bojovat, bude se snažit a předběhne toho, kdo primárně vypadal, že bude silnější než ta, která vlastně si to vybojovala. A já mám velmi ráda holky, které bojují, které se snaží, které postupují dále, chápou, kde jsou. Takže opravdu tohle jsme se rozhodli, že vždycky uděláme 20 soustředění, kde je připravujeme, učíme. Není to jenom catwalk, nejsou to jenom nějaké focení, je to samozřejmě, my tam vlastně máme odhalování talentu, práce se svým vlastním talentem, s tím vlastně, co je tvoje pozitivní stránka věci, jak ji správně využít, jak, dejme tomu, neupadat do depresí, že to je taky dneska velmi jako téma pro ty mladý.
Jasně,
jako
takže
aktuální.
Také splňujete tu roli, nebo plníte kouče, roli kouče, psychologa, možná manažera.
Přesně tak, snažíme se,
je spoustu těch pozic, které zastáváte, když tak nad tím přemýšlím.
Snažíme se, aby ty slečny měly s týmy opravdu to, co nemohou dostat ze školy a od rodičů, protože dejme tomu, na to není čas to doma učit, vysvětlovat, takže společenská etiketa, vystupování ženy ve společnosti.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak je to s tou etiketou. Jde vidět potom na té dívce, že už prošla tím nějakým školením, tím soustředěním. Viděla jste to na mnohých, že se zlepšili v těch pravidlech slušného chování. Přeci jenom každá dívka pochází z jiného sociálního prostředí, jinak mluví, vystupuje, působí na ty lidi, je to tak?
Určitě, samozřejmě se nám tam vždycky sejde desítka dívek, každá z nich je jiná. Jedna už je třeba víc lady od přírody, od toho, jak se chová její maminka, může mít jiný vlastně styl oblíkání, než třeba slečna, která je ze sportovní rodiny, takže bude nosit tenisky a nebude prostě třeba tomu sedět rovně, ale jí to nikdy nedošlo, že nesedí rovně, protože to vlastně nikdo neřekl. Takže jsou různé samozřejmě ženy, ale jedno mají společné, chtějí se učit. A to, že se chtějí učit, je pro mě základní. Takže mě ani nezáleží tolik na tom, jestli už má to vlastně jako přirozenou ladnost v sobě, protože mis by měla být dámou, jako kdo jiný než mis. Jako opravdu, kdo jiný by měl koučovat a ukazovat vlastně té mladé generaci, že vzít si podpatky jednou za čas je fajn přece, jako protože pokud nebudeme nosit jako ženy podpatky, nebo aspoň já ten názor zavstávám, aspoň do společnosti, pokud budeme prostě se nelíčit, neupravovat se, tak ale to už opravdu potřebujeme prostě ty genderový jako nerovnosti, že chlapi budou ženama a my budeme chlapama. Myslím si, že vizuální a ta schránka věci, jako je oblíkání, držení těla, vystupování, volení nějakého slovníku, jo, nebýt sprostá a tak dále.
Přesně tak, já vím o vás, že nesnášíte vulgaritu a to nejenom co se týče té mluvy, ale také i, že jste hodně opatrná i v nějakém odhalování těla. Je to tak?
Já musím říct, že určitě jsem. Ono tomu není tak, že být sexy znamená být vulgární. Já si myslím, že to je velmi velký rozdíl, protože pokud je někdo sexy, využívá své ženskosti, tak to může být pro něj do plusu, protože tam se jedná jenom o tom být ženou. A vlastně ta hra na kočku a myš s tím partnerem. Ale to vůbec nemusí znamenat žádné intimnosti, žádný tady jako nadbíhání a žádný další věci, které by si možná lidi mohli myslet. Je to samozřejmě jenom o tom, že ty chlapi se rádi podívají třeba na tu ženu, takže opravdu si myslím, že být sexy není vulgární a já nechci, aby moje dívky fotili do Playboye nebo něco takového, protože mně to přijde zbytečné. Ty moje slečny si myslím, že mají víc co ukázat než prsa.
Přeci jenom, když projdou tou etiketou, tak tam jsou nějaké zásady té morálky, že? Je to tak, to spolu souvisí.
Sama sebe si vážit je velmi důležitý. Jasně, že říkat slovo ne, ale já úplně nejsem toho zastánce ve smyslu jako toho, že říkat ne je to nejdůležitější, protože někdy musím říct ano, když vím, že je to pro můj prospěch a normálně bych řekla ne. Když třeba ti to řekne šéf, že musíš, tak nemůžeš říct, ale já jsem si řekla, že ne, tak prostě ne. Někdy musíš spolknout ego, jasně. Takže takový to naučit se říkat ne je tvoje výhra. Úplně tím nejsem zastánce, nicméně si myslím, že každá z dívek, když je inteligentní, tak pochopí, co je pro ní dobře a kdy musí vlastně jako...
Pochopí, kdy má říkat ano a kdy ne.
Přesně tak, přesně tak. A myslím si, že celkově ta společenská etiketa a vystupování ženy ve společnosti těm dívkám dává rozhled. A co si z toho oni vezmou, už je na nich. Já nemůžu úplně ovlivnit to, jestli 100% bude i doma jíst správně příborem s otočenou vidličkou nebo nebude, ale my si to snažíme naučit, to je stejně jako ve škole.
Tak, společnost to vyžaduje, jak se budeš chovat doma. Je mi to jedno.
Přesně tak, jenom samozřejmě musíš vědět, kde neudělat foupa, prostě kde se hodí to, kde se hodí to. Takže samozřejmě se snažíme dívkám i nastěňovat situace, snažíme se modelovat, když přijdou třeba na tiskovou konferenci, když prostě přijdou kamkoliv, kde mají reprezentovat, jo? Že každý se dívá. A i když s nima nikdo nemluví, tak může vnímat, že ona tam je a uvidí i periferně, jak se chová. Jako jestli tam stojí a opět se opírá a prostě nepůsobí ladně, tak si můžeme fůlce říct, no, tak to je teda mysno. A samozřejmě s tím jakoby je spojené i to vystupování té ženy. No. Já si obecně myslím, že je to jedna z věcí, na kterou dost jako apelujeme u nás, že ty slečny jsou za to naopak rády. A jestli z toho použijou 60% nebo 100% je opravdu na nich, protože já ctím to, že každá je jiná a tu individualitu, že tahle ta chce nosit podpatky častěji, tahle ta chce nosit sportovní oblečení častěji, ale ať vyžádá pozornost na to, když jdu na společenskou událost, tak i ta sportovkyně bude za lady.
Takže když se to po nich vyžaduje, tak je k tomu tlačíte, je to tak?
Jakoby my jim děláme stylingy, nebo naopak vlastně, jako když už potom je někde v zahraničí a ať už je to třeba na tu světovou soutěž nebo tak, tak to máme připravené všechno dopředu, máme to vyfocené. Takže slečna přesně ví, co si má na jako událost vzít a my na té světové soutěži s ní komunikujeme absolutně na denní bázi xkrát a předtím, než vlastně odletí, tak zavazadla, co balíme, tak my přesně víme, každý kus, který tam má a máme ty stylingy vlastně složený, ona to má už napytličkovaný, jak tomu říkáme, ví, jaký šperky, ví, jaký si udělá k tomu vlasy, ví, na jakou tu bude událost, že přece tady v tom bude na nějaký čajový dýchánek, prostě pokud to mají v Japonsku, tady v tom oblečení zase půjde na rozhovor a tak dále. Takže my ty stylingy s těma slečnama vlastně děláme. Tím se ty holky učí sami a posléze potom, co oni v fotce odevzdají korunku, tak spolu pořád spolupracujeme, tak vidím, jak už si to osvojili a vzali za své a už dokážou chápat, co se k čemu hodí.
A to je to krásné, událost. To sledovat.
Určitě, ten vývoj je vždycky vývoj. Markantní. Už od vstupu na stage, na castingu, po to finále je velký progres a je to samozřejmě o tom, že ví najednou, jak se mají líčit, jak se mají upravit vlasy, co jim sluší, jaká barva vlasu, co na sebe, jak, když mám takovýhle typ postavy, prostě, jo, takže my se snažíme, máš velký ramena, pojďme nosit tohle, my to už všechno vidíme, máme na to odborníky, slečna to samozřejmě ani nemůže vědět, protože jí to ani nenapadlo. Takže
máte už takové to
oko.
Plastického chirurga, možná se dá říct. Už víte, kde jaké nedokonalosti, jak s nima můžete pracovat, jak je vyhladit, jestli to jde. U nás, jako v České republice, v poměrně maličké zemi, bylo těch soutěží krásy víc, jak už jsme se bavili. Byla to soutěž pana Zapletala, paní Maláčové, pak jste přišla vy se svou soutěží. Mě by zajímalo, jestli je to běžné i v ostatních zemích, že je tam víc těch soutěží krásy a potom jaká soutěž krásy má pro vás největší cenu? Dá se vybrat nějaká? Je to ta Miss World třeba například?
V zahraničí je to naprosto běžné, že tam existují různé entity, protože to jsou vlastně soukromé subjekty. Žádná Miss není státní Miss. Nic takového, takže jsme soukromí subjekty a můžeme samozřejmě mít XY Miss. To, jak velká ta soutěž bude, jak bude prestižní, to už samozřejmě záleží na divácích, na kvalitě dívek a na těch licencích, které vlastně držíte. Jaká televize vás vysílá, jaký partneři vlastně jsou na to napojení a tak dále. Takže byly tady vlastně dvě velký Miss, potom vlastně já jsem v roce 2010 založila svoji Miss, byla jsem Miss Face, takže jsem vlastně byla malou soutěží, postupně vlastně jsem se vypracovala k tomu, že jsem dostala i licenci Miss World a k tomu vlastně šel ten rebranding na Miss Czech Republic, protože to Miss World vyžadovala, aby jsme se přejmenovali. Takže to vlastně byla taková žádost z jejich strany, my jsme vlastně s patentovými právníkama mýma připravili vlastně celý ten rebranding, ochrannou známku a stalo se.
Jak se to stalo? Že jste dostala tu licenci
Miss World, soutěž. Já už jsem vlastně předtím měla licence Miss World mě byla udělena, protože tenkrát to měla paní Maláčová, ale už vlastně ne Maláčová, ale ti další, co to koupili, když ona odešla. Já jsem dostala Miss World v roce 2017, to znamená, to bylo jak rok, dva roky potom, co Maláčová skončila a přeprodala tu soutěž. Potom přeprodejí té soutěži s těma novými majitelama, tam začaly problémy. Začaly tam problémy vlastně i na těsně právní úrovni. Miss World udělal rešerži, která jiná entita na národní vlastně úrovni může toto převzít. A vybrali si mě, takže mi zavolali z Londýna, že by mi chtěli udělit, že vlastně se podívali na celý náš průběh, jak fungujeme, jak dlouho existujeme, kdo nás vysílá. Už jsem měla vlastně opravdu kvalitní celý ty soustředění, už to opravdu prostě mělo nějakou váhu a úroveň. Takže vlastně v tom roce 2017 jsem takhle tu soutěž získala tím, že vlastně oni odebrali
licenci
jim
a dali jí vám.
A dali jí mě. Takže mě ji udělili. Samozřejmě se potom každý rok ještě platí license fee, který vlastně vás opravňuje k tomu, že delegátka může letět, ale to, že tu licenci mám já, tak to znamená, že jenom z mé soutěže může někdo na Miss World, z žádné jiné. Mm-hmm. Takže vlastně nyní mám 4 z 5 Grand Slamových soutěží krásy a odpověď na otázku, která z nich je nejlepší pro mě, má největší váhu.
Takhle nejsympatičtější. Pro vás.
Každá z nich je jiná, tím, že se to samozřejmě řídí vlastně vždycky tou jako politikou té soutěže a každá mentalita, která tu soutěž organizuje, je jiná. Tajci jsou jiný než Japonci, než Angličani, než Poláci, to jsou všechno vlastně různé země, které vlastně pořádají tu světovou soutěž. Takže třeba Polsko, Miss Supranational, je pro nás úplně ta stejná mentalita. Tam se nemění ani podnebí, prostředí pro to, aby ten, co blbosti, ale vlastně vlastně jako nám to dělá docela dost čáru přes rozpočet, když jdeme nikam, kde vlastně je vlhké prostředí a nám, Evropankám, nedrží make-up, nedrží nám vlasy a musíme vlastně jakoby volit účesy, volit make-upy. A zase Asiatka, když přijede do Polska a přitom ta soutěž byla v zimě, tak oni nedokázali z toho tepla do té zemi.
Zase naopak.
Zase naopak. A prostě oni úplně jinak vypadali. A my zase vypadáme jinak, jako když jsme neustále v dusném prostě prostředí, vedro, vlhko, tak tam vypadáme prostě jinak, jsme nateklí třeba, nejsme na to aklimatizovaný a za tu dobu těch 3 týdnů se to většinou ani jako jsme museli žít, že jo. Takže pro nás třeba Polsko je naprosto mentálně stejné, že pro nás je to velmi jednoduché. Pokud jdeme nikam jinam, tak ta mentalita jiná. Tajsko, hodně show, big expressions, prostě vyjadřovat prostě svoji náturu.
Na to je se třeba taky připravit nějak.
Přesně tak.
I psychicky, že?
Tam musí jet dívka, která se ráda vlastně ukazuje. Dívka prostě, která je si jistá svojí ženskostí, která je showmanka, která se ráda ukazuje na sociálních sítích a neustále vlastně jakoby je vidět. Je to rozdíl oproti třeba Japonsku, kde vlastně tam zase mají rádi klidný dívky, tiší dívky, takový ty na ten styl ty gejši, takže tam zase vybíráme jinou delegátku, která bude reprezentovat v Japonsku, protože tam by zase taková ta gazela neuspěla, že pro ně je to až moc. Takže my se snažíme vybírat ty dívky tak, aby reprezentovaly správně, takže na toto se soustředujeme a k té otázce, jestli vlastně máme tady v Česku nyní třeba 2-3 soutěže, které vlastně si říkají národní soutěží, including me, vlastně včetně mě, tak jestli vlastně je to v zahraničí, tak tam je to ještě víc. Vlastně tam, tím, že vlastně třeba Asie a Latinská Amerika miluje soutěže krásy, tak tam prostě funguje to tak, že na Miss World je jedna soutěž, na Miss Universe je jedna soutěž, na Miss International je jedna soutěž. A vždycky ta vítězka jde reprezentovat na tu danou soutěž. My u nás, protože jsme tady vlastně 2 soutěže v České republice, které držíme ty Grand Slamové soutěže, tak 4 dívky z mých 5 vítězek jedu reprezentovat na ty soutěže a já je tam připravuju. Ale jinak v zahraničí by to bylo tak, že by vítězka z té soutěže jela tam, vítězka tam z té soutěže tam a tam na to ta klientela a vlastně jakoby to publikum je. U nás v Čechách si neumím představit, že tady máme 5 různých národních soutěží a každá vítězka jede na jinou soutěž. Tady by to byl absolutní zmatek. My jsme tady 2 ty soutěže a už teď je absolutní zmatek.
Kolik stojí pořádání Miss? Kolik financí do toho dávají například v těch zemích? A kolik potřebujete vy těch financí? Jak se to změnilo od doby, kdy jste pořádala první Miss? Vzpomínáte si, kolik sponzorů jste tehdy potřebovala a kolik jste do toho dala ve srovnání s tím?
Určitě to předtím byly 10 000 a teď už jsou to miliony. Takže tam je opravdu jako za těch, teďko bude 14. ročník, takže vlastně 13 let mám za sebou tý Miss. A v podstatě, jako když jsem začínala, a v těch 18 letech máte prostě opravdu pár nějakých sponzorů a měla jsem tady kamaráda, co vlastnil vlastně klub, protože první moje Miss byla v Mazaném Králíčkovi, což je vlastně na Hybernské ulici. To nějaký Top Gun, nevím, něco takového. Takže vlastně bylo to v klubu, jako by ta první Miss. Potom to bylo vlastně na občanský plavárně, pak to bylo v Hard Rock Cafe, pak to bylo v Mece a pak teprve já jsem přešla 4. nebo 5. rok, jsem přešla do Clarionu jakožto konferenčního prostoru a začala to vlastně vysílat očko. To mi taky tak jako srdce jí nabalovalo a pak za mnou přišlo očko, že se mi to líbí a tak dále. Teď jsme to vlastně po nějakých 4-5 letech posunuli nahoru. Předtím to byla taková spíš jako sranda.
Pracovala jste prostě s tím, co
přesně
jste měla.
Tak, přesně tak. Takže vlastně jsem neplatila třeba prostory, neplatila jsem nějakou stage, to třeba oni po mě připravili. Takže do začátku byly nějaký jako 10 000 a spíš jsem tam hledala dárky pro ty holky, aby mě třeba nový laptop nebo nový telefon, aby věděli, proč se mají přihlásit, protože jsem ještě tenkrát neměla tolik práce pro ně. Neměla jsem tolik klientů, který bych mohla ty dívky moje nabídnout na focení a tak dále. Dneska už máme prostě opravdu tady v tom jakoby velký obrat a influencer marketing je pro nás největší income vlastně financí k nám do soutěží. Takže dneska je to úplně jinak, než tomu bývalo. Každopádně jsem předtím prostě opravdu potřebovala do 100 000 jako maximálně nějaký první 3 ročníky a dneska potřebuju 15-20 milionů. No. Pokud bych si úplně rozšoupla s těma svýma vlastně myšlenkama, který mám, protože můžete mít myšlenek 1000 a 1001, ale na realizaci potřebujete hmotné finance, tak samozřejmě vždycky musím pracovat s tím, kolik těch financí vyberu. beru, ale každý rok vlastně vybírám víc. Ani vlastně ta krize nějak mě nepoznamenala, protože já jsem naopak měla mnohem víc času se setkávat s lidma naopak. A vlastně mě naopak jako ta krize ještě posunula vlastně dál, protože já jsem v tu chvíli vlastně byla jediná mis fungující, takže jsme vlastně udělali i virtuální finále v covidu, což vlastně bylo úplně jediný tady jakoby virtuálně na green screenu vlastně klíčování ve filmových ateliérech jsme natáčeli. Takže já se jako nebojím takovýhle výzev, třeba nějakých úplně nových, a za mě by bylo ideální třeba na to použít třeba 30 milionů, ale těch 30 milionů každý rok je jako náročný vybrat, takže se držím mezi těma 15-20, jaký rok, záleží to podle toho, co se tam vymýšlíme ze stagí, kolik tam chceme kamer, kolik věcí děláme, prostě jeden natáčecí den na green screen mě prostě stojí 150 tisíc. Je tam toho hodně, co
a
můžu udělat.
A zároveň jste taky tlačená tou konkurencí. Světovou, myslím teď, že taky si vlastně se inspirujete.
Tam se spíš inspiruju. Tlačená nejsem, protože vlastně my až na výběru těch delegátek teprve spolu začínáme jako kdyby bojovat, jestli vyhraje moje nebo jeho holka. Ale od těch světových soutěží nejsme tlačený my jako národní soutěže na to, aby jsme utráceli víc peněz. Oni to nechávají na naší ekonomice, nechávají to na nás, musí to samozřejmě mít nějaký smysl, musí to mít nějakou úroveň, jinak to dají někomu jinému tu licenci, ale nejsme tlačený, aby jsme utráceli víc a víc prostě peněz, aby to bylo ještě hezčí, ještě větší. My z Miss France, s kterýma se skoro nemůžeme poměřovat, jo? Prostě tam je populace prostě nějakých 70 milionů. Oni mají prostě ty svoje bývalé kolonie, takže tam prostě jezdí i Guadeloupe a Haiti prostě jako soutěžit na Miss France. Je to úplně něco jiného. Každopádně my jsme z Francie největší organizace v Evropě, takže to, co vlastně sleduju konkurenci, tak sleduju ne v Evropě, ale sleduju ji v Asii a Latinské Americe, kde se snaží to dělat každý rok vyšší, vyšší, vyšší. V té Evropě jsme opravdu my už ti, kteří oni se od nás inspirují. Takže spíš já jim vlastně jakoby radím a berou si oni ze mě tu inspiraci, což je hezký, ale my se už jakoby chceme spíš rovnat těm světovým soutěžím, než v Evropě národním soutěžím.
Rozumím. Táňo, je nějaké životní moto, kterým se řídíte celoživotně, nejenom při pořádání té vaší soutěže?
Já jsem měla vždycky moto a nevím, jestli to je moje jediný moto, možná jich je víc a mám určitě jakoby v hlavě víc jakoby nějakých myšlenkových prostě pochodů, kterýma se jako nějak ztotožňuju. Každopádně everything happens for reason, to znamená, že jedno se děje za nějakým účelem. Já jsem jako zastánce toho, že když se něco pokazí, tak to je v pohodě, že se prostě pokazilo. Protože každému se prostě něco pokazí. Chybama se člověk učí posouvat. Důležitý je vstát, namotivovat sám sebe k další vlastně kontinuální jakoby práce, buď dosažený toho stejného, nebo si vymyslet něco jiného, co by mi mohlo jít. Takže všem vždycky mým dívkám říkám, je to v pohodě, že to neumíš, to v pohodě, že to nezvládla, jsi jenom člověk, ale pojď se teďko namotivovat a zkusit to znovu.
Zaměřit se na ty chyby.
Zaměřit se na svoje chyby, přesně tak chápat, co dělám špatně a prostě jít dál, protože prostě o tom ten život je. Prostě opravdu je potřeba prostě chybovat a je to absolutně lidský, takže to je asi nějaký moje jakoby moto, protože žijeme jenom jednou, prostě další život.
Už nebude. Už
ten, o kterém
ten
víme.
Na zemi nebude.
Tak.
Mým dnešním hostem byla zakladatelka a ředitelka soutěže Miss Czech Republic Tatiana Makarenko. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se.
Děkuji za pozvání. Den.